laikmetīgās mākslas muzejs, vairāk naudas filmām, treniņu zāles par velti visām sporta skolām, atjaunot sporta laukumi un visiem pieejam interešu izglītība. Kā Rīgas vadošās partijas pirms iepriekšējām vēlēšanām solīja atbalstīt kultūru un sportu, un ko plānoja darīt skolās? Cik no tā izpildīts? Par to Rebaltika faktu pārbaudes projekta Ričeka pēdējā priekšvēlēšana solījumiem veltītajā raidījumā šodien stāstīšu es, žurnāliste Evita Puriņa. Iepriekšējo vēlēšanu programmās kultūrai daudz vietas nebija veltīts. Jaunā vienotība solīja atbalstīt radošos kvartālus, attīstībai par un progresīvie, veicināt kultūras dzīvi ne tikai centrā, bet arī apkaimēs. Tas tiešām darīts. Pašvaldība ir izveidojusi jaunas līdzfinansējuma programmas, tajā skaitā radošajiem kvartāliem. Vasarās daudz vairāk rīko koncertus un citus pasākumus dažādās Rīgas apkaimēs. Ambiciozāki solījumi palikuši nepildīti. Attīstībai par un progresīvie teicās kopā ar valdību uzcelt laikmetīgās mākslas muzeju. Muzeja Rīgā arvien nav, un nav arī skaidrs, kad, kur un par kādu naudu to varētu būvēt.
Ir bijušas sarunas ar kultūras ministriju. Diemžēl tās nav vainagojušās ar panākumiem.
Tā saka Domes izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja Laima Geikina no PAR, kas tagad startē kopā ar jauno vienotību. Tā vietā pašvaldība izveidojas muzeja miniatūru versiju.
Par cik mēs netiekam pie tā muzeja, mēs esam izveidojuši kā atsevišķu vienību šobrīd šeit pat Kungielā 3 laikmetīgās mākslas telpu. Mēs esam izstrādājuši arī tādu attīstības vīziju šai telpai, kur ne tikai dažādu žanru laikmetīgās mākslas izstādes, bet arī mākslinieku rezidences un darbnīcas.
Savukārt jaunā vienotība solīja palielināt atbalstu kino tapšanai, Rīgas filmu fonda darbībai, ik gadu piešķirot vismaz 3 miljonus eiro. Tas nav noticis. Ar Rīgu un Latviju saistītu filmu uzņemšanai pašvaldība velta tos pašus 800 tūkstošus eiro gadā, ko pirms 5 gadiem. Rīgas mērs Vilnis Ķirs no jaunās vienotības saka, ka nav tik daudz labu projektu.
Teiksim tā, būtu gatavība arī iedot vairāk tam fondam, bet pieprasījuma sadaļā, pieprasījums nav pārsniegts tos 800. Jā.
Dāsni solījumi bijuši arī sporta jomā. Gandrīz visas partijas solīja uzlabot sporta infrastruktūru. Tas tiek darīts par 4 miljoniem eiro atjaunot Rīgas sporta manēža. Jaunās vienotības programma, tāpat kā citās jomās, bija vēl konkrētāka. Tā solīja visās Rīgas apkaimēs atjaunot skolu sporta laukumus, kas pēc nodarbībām būšot pieejami visiem. Realtātē gan labiekārtot tikai 4 skolu sporta laukumi, vēl 6 tiek plānoti. Visiem pieejamu sporta infrastruktūru veido arī Uzvaras parkā. Jaunā vienotība pirms vēlēšanām arī solīja, ka pašvaldības sporta zāles bez maksas varēs izmantot ne tikai pašvaldības sporta skolas, bet arī privātās. Latvijas televīzijas debatēs par to toreiz runāja domes deputāts Olafs Pulks.
Mums ir paredzēts, ka pašvaldības sporta infrastruktūra visām sporta skolām būs pieejama bez maksas.
Tagad jautāju par to Pulka partijas biedrei, pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājai Inesei Andersonei.
Iekštelpu sporta infrastruktūra pietrūkst pilsētā. Ņemot vērā to, ka tas pieprasījums ir lielāks nekā piedāvājums, mēs nevaram tā kā pilnīgi tā kā visiem teikt, ne, nu tad visiem ir bez maksas.
Tātad solītais nav izpildīts. Andersona gan uzsver, ka šajā sasaukumā privātajām sporta skolām pirmo reizi ir iespēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu.
Un tas ir tādā, nu tādā ziņā tāda, kā lai saka, ne pilns solis uz priekšu, mēs pilnībā nefinansējam to privāto sporta skolu, bet daļēji.
Privātās sporta skolas gan iepriekš paudušas, ka šis atbalsts ir niecīgs, un pašvaldība ar savām skolām tikai kropļo konkurenci. Ko partijas solīja izglītībā? Attīstībai par un progresīvie programmā rakstīja, ka visās skolās no pirmās klases interešu izglītībā varēs apgūt angļu valodu, informācijas tehnoloģijas, dabas zinātnes un mākslu. Laima Geikina atzīst, ka pilnīgi visās nav.
Un tas nav tikai naudas jautājums, tas ir arī pedagogu jautājums.
Taču kopumā interešu izglītībā doma ieguldot arvien vairāk un cenšoties to mainīt arī saturiski.
Manuprāt, ir milzīgs solis uz priekšu STEAM ekosistēmas izveidē, jo mēs esam paaugstinājuši procentu interešu izglītībā tieši datorikai, inženierzinātnēm, robotikai, dažādu veidā šīm industrijām.
Savukārt 7. Klašu skolēni uz interešu izglītības centriem dodoties arī mācību laikā, jo tur šajās jomās bieži esot labāks aprīkojums un pasniedzēji. Jaunā konservatīvā partija, no kuras ievēlēta vicemēra Linda Ozola, pirms vēlēšanām soli izveidot interešu izglītības sistēmu bērniem ar īpašām vajadzībām. Tas nav darīts.
Nu labi, šeit laikam es nevarēšu. Līdz izglītībai manas rokas neaizgāja.
Tā saka Ozola, kura tagad startē jaunās vienotības sarakstā. Viņas iepriekšējā partija arī solīja 300 000 eiro gadā no domas budžeta piešķirt skautu, gaidu un citām patriotiskām jauniešu organizācijām. Šādu dotāciju nav. Nevalstiskās organizācijas uz finansējumu var pieteikties konkursu veidā, atzīst Ozola.
Tas nav mērķiecīgi iezīmēts, tie ir projekta konkursi. Tā arī bija, nu, tā bija koalīcijas, tāda vienošanās, ka nu, to visu atbalstu, ko mēs dodam Pilsoniskajai savienībai, kad tas tomēr notiek caurskatāmā veidā, caur projektu konkursiem.
Visbeidzot, attīstībai par un progresīvie gan solīja Rīgas skolās nodrošināt bioloģiskas izcelsmes pārtiku, gan teicās par 50% samazināt tās izmešanu atkritumos.
Jā, bioloģiskā pārtika Rīgas skolās ir, tātad mums ir zaļie publiskie iepirkumi.
Tā saka no šī saraksta ievēlētā Laima Geikina. Valdība ir noteikusi, cik lielam īpatsvaram noteiktās produktu grupās jābūt bioloģiskas izcelsmes pārtikai. Doma norāda, ka Rīgas skolas prasīto pārsniedz. Bioloģiski izcelsme esot visam skolānu ēdināšanā izmantotajam pienam, kefīram, miltiem un vismaz daļā mācību gada arī dārzeņiem. Savukārt to, vai šajā laikā samazinājies izmestās pārtikas apjoms, neviens nesot mērījis. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Ričeka raidījums par to, kā Rīgas varas partijas pildījušas pirms iepriekšējām vēlēšanām dotos solījumus. To gatavoju es, žurnāliste Evita Puriņa, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.
Šo ierakstu sagatavoja neatkarīgi producenti.